Oni ya tiye, ya tepirebo, nyame na sem yenkwa. Tiye, ya pepo wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akambo mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tiye yen samri ya, jua de bia, kusifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose utiye.
Enyano mu mai mumpaye. Eradi da wasi bebre ewo nia wo chirechire yende bia mra egusuwa esusua roman fo ngume ye sha si wakaye ho no wa chirechire yene ma bebre na mi wa rehye mu se wo enipa bebre ya wo pese wo de chirechire yen na wo pese wo de maye nsusu ye da wasi ene ye stressa wo ma ho nkonkon na nkasa be fa de ye nyina no mum wa chirechire yen kwan wa kasamu a ebeto yen kumam na wamye ni etiefu nyina atimi anya osoro ne pa ebetumi aboyen amye tu na mo amawo ewe urade Yesu Kristo dimo amen dofu ye ni ajibebre so aka ye ho ewo Bible mu nanti ejumedi mu eye ni kasem se igusu a Yesu sua Roman fo ngumen ena adisu a Yesu ne toso ahanan ene aduanan baako nenne ye toa Roman fo nguma no Yesu ano na ano no so ye di fri eti enwotwe enchichemu edionu wotwe honom noa ekosi enchichemu eduasa enkron ewurade woni pabi ewompa de mai papa papa se de naano ode maaye no na mwawrishim se se de okasa kireye naano no ene nso bekasa kireye nsa so hwia ye hwia sempo no a edikan no botai foforo afi botai foforo nso ka ho yihuna bodie foforo ne hunu ni pedua foforo afi ne aduru botai foforo nso se Roman fuwa nguma no. Eni nguma. Edi mupa o babu unumu. Na wewe ti ngwa chenua. Eni nekesi ya uumu pa. Eni nane njiche muu. Edi unu ngwa chenua numu ya yedru suwa idie. Eni ene kuro mpa. Unyamibo tai. Eni ma otipoyeni enyankwa. Na njiche muu miensa edidi suono. Eni chila atrapuwa yade fruko mkwa jimu. Na sadie William Sunday. Eka ano emre biye no. Yenke nkane wako no mo. Roman 14 wachu nyiche muwe diyo no wachu. Na ye nimse. Wona wadu nyanko pa wano die. Adi nyine di buwa wama ni biye wenye. Wana wana mnitri mbono su afre wano. Yebe timi achire weyase. Se waha. Na ye nimse. Eye osu ni mdiye wadima ye yon. Wona wadu ya urade no. Adi nyine di buwa wama ye biye wenye. Empo wana. Onam nitri mboso aso afre wono. Dr. Ray Tori, asori bia otie ya, Dr. Majin si odi so sofo bese, infinishia bese, di oho. Na, brano oho no, na Dr. Tori e ni pakese pa aso mpempi no na wantina se. Na otisa chure se mi ase pa, enti ofre no onipa watopa ha, esumu ya emu emre. Na chile se so, bre, usumu ya emre pa waso kofada soo. Ene saa Roman 14 wachi nchi mwadi yonu wachi. Nansu yemwe bre na disa achwe semi ayye esumi ya mechire diya mkinka yin. Ewum, abodi yenye si ya pini diya nansu yeni monsu se. Diye kosu ubiya se ye pinisye, se ye yariye, se ye ohao, se ye abewu, se ye uhinya, se ye adie biya. Yeni monsu se adie yenye yye yye ma wano ma edo ya urade. Ya pinisye suka humbiye. Wade saa semono na yeni mono. Edi juma bese emprenum ewo Roman fo ngumenum. Ene nim no nso bese empre bese edunum ho no. E kasafa ade a o Kristo ni no enim ho. Ni awon kronkron no eda ne die. Nim die e ma ho ho a. Ene odo e ma nkoso. Na wei ni nim die bia. E wo se on kronkron no kwa no betumi ama wei abamu ewo yankumam. Dia na Dr. Spurgeon enso etai kan se mi hia obi a obeka kire me se de ewo de tie ewo de maka bia hwe na minim ya na Dr. Spurgeon ta kasa na minu ya metumi aka se onyankopon do mi o mi ni ya no baba ye bia wo ye hu minim we de obi a ntimi ne menye ho argument bia wona wo do urade no agidifo ku no galati 14 num cheche munsi ha no se efri se kristo yesu mu die twetie twa na mumunoto ye nyehwe na mum gidia enam odoso eye adwuma odo na chire se nsu na osumafo yohane nsu esika no wo yohane nguma edikan no eti na njiche mu du kopem du nsia we mu na odo no wo enye se ye ne do nyankopon wo Nemu mo no do yen no suma ne baso me yen boni ho mpata adofo so onyankopon edo yen se a ene se yesu se edo do yen ho yen ho obiri hunu onyankopon pe se edo yen ho ne onyankopon tie mu na ne do no ewie peye weye mu we mu ne hunu se etire mu na ono so tie mu so amman yen honhom ne bi na ye hunu na ye di adanse se agwa na suma oba no se ewiase age nkwa na obi a opae muka se Yesu ni Nyankopon ba no onyankopon tinu mu na ono nso tinu mu na ye de ye hunu ne age odo a onyankopon ewo ye ne ye hunu de onyankopon ewo odo emayen na wada ne de onyankopon ni odo na de odo etinu mu no eti nyankopon mu na onyankopon nso tinu mu entiminia sa wo ta ye gidi fo de a ene ne we de nsi betu de age de se onyankopon edo wo So we you any who made the kind and jumon crumb no say, yet don't know if you saw no di kind or ye. Oswa for petro, e can wo petro who made the kind. Eti ba kun jumon what you say. Or on a moon hoon, no nansum dono. Or on a moon hoon, say, dear, nansumu ginidi. Namo ho samu ni jia. Any cabia, any moon yamu moon. On yanko pond do. On yanko pond, there was a wood don no crimu. Na enuna, a dear ni jia, any crying ever bo brabu mwati. Adie nyina papa ne boni sum ne han de ene nyonnyo mremre ne denden ene gye ne awrehwo enkosuo ne ohia apomude ne yade din ye ene ehum awrehchichire ene amane enkwa ene owo nyina ewo ho no nanso ne nyina mu no kyesem se ne nyina wieyi hallelujah eye mi de se ye kyesem se eye onyankopon ena obata ene me nyina ekyira Bibia nyankwanhia Kaise Joseph etumihwe nachi na ohwe obremu akukuhwe ase abasembuya odiye amane a ofaemu ohunwe nyina afa ni nyina nanso akire otumika akire ni nuanom no a wonom de kosa amane nom nom se modwene bone editia me menuanom nanso nyankopon dan no papa Genesis itie duonum jichemu aduonu asem enam kenkan kire wo sanso na mesu wawreche mu se Sie nyankopon mai ye betimi abonkompon ahwe abrabu mu dabi ni aka se ni nyina wie yie e ma wo a wo da urade yob ka se se okumi mpa me hwe no a se ejide bi ene ehia o enim so bemani ema nyina wie yie firi se ono no kanye ni nyina ono hye ni nyina mu nkyene nanso ye yetai etiem ka se ade na ma me huna mane Eye na samanye ba kubetu ye ni ade na ehia mi ade na mayare ade ntina mi wosa amanye mu nenso echire no ye beka se ade nyina wie yie ma wona wodo urade ebra san francisco asase woso no esi ya adan bubu ye na nema pii se ye no de ohotini ba kon enwinwini ye kan ye ni se eho na ne yonko ba kubisa ni se ede na wode de ekoso nyina wode watumi anwinwini na wo seresere e watu yurenje mu mu ana obu ani se meni agye se mi wonyame bia otimi woso ewiase hallelujah kwen wonwa se yetumi nanti ewiase mu a yensuro owuo me kai paulo otimi shia da chi a wansuro kura no yenhwe asomafo onwuma no etie dio no ba akonche mu edumiensa ho no ena paul buya se ade na musu na mbugbu makomen ewradi yesu di nti enya akire nko no wachi mi o na mpo mewo jerusalem ho Eto da ye mu bebre no a ye pese ye bedru na hofama empempenso so mechire paul afiche no so se ene me nyina wie yie e ma wo no ma onam ne trimbo so afre wo no no bebre entumi emmene sa asem yikura won wa afre wo no ene won wate ne fre no ene waji atumu wo firo so ene awo sankrofo no foforo wonye nyankopon do no ene ne suehu no bi Paul kasafa ekuo miensa bi ho na megese ekuo miensa tumpa ye nkohwe ewo korinto fu ngoma edikan etiba kwenche mu odio ni miensa ekosi eduni na ho no ne de ye ka kristo a obo na senuom no ho oyɛ sintudia ma yudafo no ye nkwasi asem e ma mamamfo na won wafre won de so ye yudafo helafo ye ka won kristo nyankopon tumi ene nyankopon nyansa eho asem de di kan yudafo no ede wo hoto osom ene amane so won de asenua no be ye sintudia e ma wo no helafo no mekyere amamamfo no wɔnum so di wɔn ho to nyansadwene ne nipa nyansa so wɔnum famu de asenua ne yankwasi asem afei nipaku ɛtɔ so mmiɛnsa wɔn a wɔafrɛ wɔn no wɔnum nso yɛ nipaku bi a wɔfiri yudafoɔ ne amanamanmufoɔ mu afrɛ wɔn a ɛnyina wɔn nyansa ne wɔn som so ɛyɛ nyankopɔn ɛna ɔnam ɔfrɛ so afrɛ wɔn wɔn nso wɔn famu de asenua no te sɛ daa mante bi a ɛde wɔnum ɛkɔ nkwagye mu wɔn afrɛ wɔn ti nyankopɔn ne ɛwɔ fɛ so ɛno ne ade a ɛhia mamemfa wei nyɛ mfato ho nkyerɛw yɛmfa ne so wakɔ baabi a afrɛ wɔ ɛna wakɔtɛ bea bi a nsuo mu akyekyedeɛ bɛyɛ du abi nso ɛwɔ hɔ ɛna waka kyerɛ wo sɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛdeɛ yɛsu tuo ɛmu nkorɔn se yɛdeɛ yɛmpɛ sɛ yɛhunu sɛdeɛ yɛsu tuo yɛpɛ aseɛ ha yi aa yɛho tɔ yɛ ha ɛna baako wɔ mu deɛ ɔse aa medeɛ mpɛ sɛ mtuo nia ɔka saa no ɔno na yɛafrɛ no no ɔno na yɛbɛkyerɛ no sɛdeɛ yɛsu tuo ɛfiri sɛ ɔno na ɔwɔ saa ɔpɛ no wei deɛ ɛne nsuo mu akyekyedeɛ no a wɔnom aka no ɛni hwee yɛ o wɔnom deɛ ɔmoyɛ nsuo mu akyekyedeɛ ɛsiane nso ɔyɛ nsuo mu akyekyedeɛ no nti wɔnom deɛ sɛ yɛɛfly anaasɛ yɛɛtuo no ho nhia wɔn koraa me nua asom a yɛka ne ha ne sɛ wɔnom a wayera no ayera ɛsiane sɛ wɔnom na ɛpɛ ne saa na wo a wotie me saa bere sɛ woayera na wonya hunu kristo a wo na wopɛ ne saa ɛne yɛde kristo wo mu a wopɛ a wobɛgye no obiara ne wiase ha yi a wahyɛ ne sɛ wɔnyera ɛsiane sɛ woankasa na wɔnom ayi ɔyera no nti no ɛna ama woayera mmerɛ bi a atwa mu na abɛma bi a ofiri scotland pɛ sɛ ɔkɔ asɔre ɛna ɔsɔre ne mpanimfoɔ no binom bisabisa wɔn nsɛm sɛ ɔkwan bɛn so na yɛfa so nya nkwagye obuaa sɛ onyankopɔn yɛ ne fa ɛna me nso meyɛ me deɛ wɔnom adwene kɔyɛ wɔn sɛ biribi tekyema wɔ onyankopɔn asɛm no ho enti wɔkɔ so abisaa ne sɛ na onyankopɔn afa no ɛne deɛ wɔhene ɛna wo nso wafa a ɛwɔ sɛ woyɛ ɛnso ne deɛ wɔhene ɛna ɔkyerɛ mu yie ɛkyerɛ wɔnom sɛ onyankopɔn deɛ ne sɛ wɔbɛgye yɛn ɛna me nso me deɛ ne sɛ mɛma ho kwan ame agye me metu amirika tɛntɛ aduane mebɔne ho na mefiri n'anim na ɔno nso tu mmirika ɛbɛgyee me menua ɔbɛgyee me nkwa awurade yesu kristo no ankasa ɛna ɔwehwɛ ademɔyɛfoɔ akyirɛ akwan bɛgye wɔ nkwa ɛno nti ne yɛka nyankopɔn asɛm no akyerɛ wɔ no menua saa kwan yi so nso ɛna me nso mefaa so nya nkwa gye o awurade no a na ɔhwehwɛ a mebɛhunu me nanasɛ wo nso ayɛ krado a awurade bɛtumi agye wo bi nanso wɔ sɛ woyɛ krado sɛ wopɛ ɔgyee bi afiri awurade yesu kristo hɔ ansa wei nsɛe asɛm a waka no sɛ nea ɔpɛ biara mmra ne nkyɛn no anaa obiara ɔgye ne die no henry ward beecher ɛna ɔka n'asɛm bi sɛ ɛdɔm a yɛyi wɔnom no ɛne wɔnom a wɔɔpɛ no ɛne wɔnom a yɛnyi wɔnom nso ne wɔnom a wɔni wɔpɛ no nanso ne nyinaa yɛ sɛdeɛ n'atiri mpɔ ɛteɛ pɛpɛɛpɛ me nua sɛ wone nyankopɔn anya nka bom sɛdeɛ n'atiri mpɔ ɛne ne pɛteɛdeɛ a ɛneɛ ɛyɛ sɛ wobɛfiri wiase koraa na womfa wiase ɛntaa wɔ bɔ koraa na woabrɛ wo ho ase ama awurade no ankasa ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɔɔ saa wiase mennim sɛ ntiko a onyankopɔn bɔ asase yi a ɔyɛɛ ne kurukuru wɔ a waanyɛ ne henanan ɔyɛɛ ne saa firi sɛ saa na ne ɔpɛ no ɔno no atiri mpom ɛna ɔnam mu yɛ n'adwuma wɔtumi ne nyansa no a ɔbɛtumi ama biribiara ba mu pɛpɛɛpɛ nea woyɛ biara yɛ nti menka sɛ ntia no sɛ ɛni kwan sɛ ɔgye obiara ɔpɛ sɛ ɔgye no onyankopɔn wɔ saa kwan no ɔtene na ɔdɔ nipa na nea ɔpɛ biara nso na ɔyɛ ne yɛwɔ bible dusuani kɛseɛ bi a yɛfrɛ no simon ɛwɔ ne nsɛm a ɔtwerɛ de fa a romanfoɔ ɛtiyi ɛnwɔtwe hɔ no hɔ ɔkasa fa yi a nyankopɔn ayi binom nkyerɛkyerɛ no ho ɔde abonnua no to ahomasoɔ ne ahantan ne abasambuo ɛho m'ani gye ho paa me nua ɛnipa ahomasoɔ ɛni baabi gyina o ɛwɔ saa nkyerɛkyerɛ no ho koraa ɛyɛ nyankopɔn na ɛyɛ n'adwuma nyinaa nyansa ɛne ne botae ɛna ɔde di dwuma o onyankopɔn pɛ ɛde mmirika tɛntɛ ɛfiri mfisanten bɛtwa mu a wontumi ɛnyina no koraa wodeɛ ne sɛ wobɛforo ama w'agyinagyinabea a obefa wakobi. Roman 14 watwini chemu edionon kronkosi ediasa. Na wwa umunu wonsie yeno. Wayu won atu honso. Se wansa ne banisubayin. Na wayen munyampi mwa bakayin. Na wwa uyi wantu hono mono. Wafre wonso. Na wwa wafre wonso. Wabu wambi muso. Na wwa wabu wambi mno. Washewa ni munyamuso. Udiye tubwa siya na huyi sa asimfuya nanu amibo so hono mono. Edie kwa njichemu edionon wachu hono. Eko kaye se. Na onkasa mfa honsu obi ayira wu. Na emu mna okasa fa wonu ma, ya fre wonu mno. Wan wa yu wensi no hon. Siya kasi ya yu obi esi ya, eni wan wa ayira no eni fye yo. Enye sa kwa no, eso eni wakano. Enti se, wote se die, wanko oyire mwa. Unu se, enye chure se mu ekwa enso. Siya kasi nyankupon e yibini mwesi idia, die ya pachile ni se, so nyankupon jiwa. Obeso omu sa anka kanka krasa adu wakuduru. Enji chimuwe diasa, mitile Roman fongu mana. Eti mwachi nchimuwe diasa. Na uwa uyi wantu hono. Wafre wonsu. Na uwa wafre wonsu. Wabu wambi monsu. Na uwa wabu wambi mno. Washimwe ni mwenyamusu. Enti na uwe chile se. Dia kinka yei efa akumamutia hon. Na enso Paul emodini akumamutia numpuna. Uji sa adi ntra. Esa nse. Akumamutia uwe. Eyo nyanku kwa ujime bia. Oye. Ewo ujidi ni biya abrabumu. Unyanku pon dada abotaye enono. Die echile tia anese. So eradi wye jwanhefo penino. Eni jwanhefo pano. Enyanyi ni jwanhefo titreno. Edi enyanyi oha enibe pie dia. Odi oha eni nina besamba. On shiru wo muba akumpu. Enti saobe kaya. Eradi bu bebi edi fa wei hon. Ema ochreye. Ewo luka etidunumho. Sae ujwanhefo peyi, ujina honu mwa iradi Yesu Kristo. Na bura enyuma anu bako njira ayeno. Enko betu mia kaso wede ase bako pe, mwa anu mkwai. Ye wadi okono waha. Ye nya edumu nchemu nkono eye. Obia oye ujwanhe eni mse. Wan wa uwono. Se utumi enya ohemu nchemu edionu mkura kupie jaswa. Na wajuma no eye pa, ene sweni. Na yensu sa ujwanhefo edie. Oda sunkun ne bu anyo sadie no so na otimi ebu enwan oha bemu a obehye wo nyina anim onyam eda bi beba obekan wo nyina maako sa de kopem se obedru de okron enkron no so na eka ba ko obisa se na aso mesi wehin aso wantimi a mabi onkase ye ma no nkokwa da bi ewrade nyane sa Weyi ase nchirachira no chiremu se, o nyame di oha ene bebe fi. Weyi nye nchirachira, ee hukura, na eye nchirachira mwa. Echire se, Dr. Maji ne wu nimi nimi mye nonso ya diya mwa tu kriso so. Ewo enye me nina, eso, na se ya maho kwa ena oso ye nse mwa, o diyembe kwa kudu. Weyi ya rechiche se mwa, ya wono ene yu, Roman 14 wa chinjiche mwedi ya sana se, Na afi yebe si wenu mwodeng. So nyankupon wa yafa anwayeno wani yebe diye si. Yebe kani se. Mwia ye ni se. Diye biyo na nkamiti miaka. Wye mwangwa se. Mi ntumi mfebi biya nkan we humbiyo. Mwayeno betimi niye diye si. Unyame eno wa yafa. Ubiye ntumi mwoye nkwa duwe nyankupon wani. Roman 14 wa chunye che mwedu ya semi yonone se. De wankami wanwa neba nemu mye nyina entino yino ma yeno. Ebe dena onfa adye nyina ansu emeka Emeka no ho emedomu ye. Fene ngwangwa eye. Suwa mfa ne banu anka miye. Nenso, wama Abraham banu ho anka. Isanse, wama ne banu anka miye. Nwadine mae, ema ube wuma ye nintino. Ube timi nso ama ye di hiya ye nina. E bia. Yebe kase. Mi ntumi nina. Nenso, beye enoso ama. Ni nyanyi, e obambo minu ya. Enye wwenye ati intra. Ubiya uwe nyanyi. Eka nchile mi mle bise. Enyanyi die, wano mi yamuwa, wano mi jimi u. So uo nye bi wa uhun hon mwa. Ube hun se, asemi, siya kan ya mpapa, ase nyanyi die, wa yamuwa, wano mi jimi pa. Afe, wano mi yamuwa bia. Wano mu etimi kujie, jiji wano mu hon. Wontimi mkunyi wano hon. Woni siya, anu ena mwa, utimi deka. Ena wano mu ni udro bia ansu, ewa wano mu senano. Wontimi mpon tumi lika ntente msu. Waya mwe bia, wano mwini ya hwodin bia. Se se nye mwba akon, e sore to jom se, mi wahobambwa, na kire se hwe entume enye no enti de ye kan se odwan de o yabo a wajimi pa de enti a onzro hwe ne se o wodwan hwefo onwaso obi ntra enu nti na ema ne nso hwe o na mmu enye o no ankasa na ho odin bi a owo da bi kra aden na onfa ne emenyi na medon mu se na dl mudi esi kire sa asem nsu mu o se se meto wira e wo bia ye ton egudi e na se wo brɛ me obɔden bo a e fe paa wujidi se ebe me den se me bisa no krata me de bɛkyekyere no akofie minua esan so nyankopɔn e de ne ba e ma ye so omra me wuma ye ntinu wunyi ni se bibi e ka ho bia wo hwe na brabo mu no so bisa no de bɛka ho ama won kwen e wo enkwen ene ne e ba yi mu roman 14 wo twenye chimu aduasa me nsa kosi aduasa nan Mwanya na obetu tunwa unyankupuwa yi wana na. Unyankupuwa ni di obubu emu. Mwanya ni di obufo. Kristo Yesu ni di obuye. Na mpuwa nyane. Na oti nyankupuwa ni fansu. Na ensu udima yen. Uwa unyankupuwa eyu wano. Eye adibon yefwa wabu wambim. Odina hini yenu ebu wanchidom. Mwanya ni obetu mi ebu wanfo. Upie ni ho. Adentra. Eye Kristo enu uye. Eno sain esori biu. Kristo ayi fobuo bia firi ho na ojidi ni no ewa hobambo esan Kristo dwumadi ahodo nan nti de edi kan Kristo bewu maaye afi Kristo beji yen efiri amumuyo mu de etoso mienu o ma Yesu so efiri awufo mu e ma yen bimbuo de etoso miensa Yesu eti nyankopon sanifa so oti ho sesi ya aminia onenne Kristo tiasefo no a ewo se woje no no Uhia nwa na aminia. Eni ya diye ntina umfreno. Yesu Kristo ena oye udima maye ndia toso nai. So ubo mpaye ema uhune. Esa senka ubo u. Na ensusu wa mwa. Onedi obo mao. Bo mpaye ema u. Fenu mwa. Weni Kristo nyuma na enwa. Oye yeno. Na nuntina ubiye ntumi mwa wwa. Onam ni tri mposu afro wano kuwa dubiano. Roman 14 wachu nchi mwedi ya senu mwa. Mwanya na obeje tiye ni Kristo don temo. Ahunhia. Ana homitie. Ana ota. Ana yokom. Ana deja. Ana maninya. Ana ankrante. Wabobi bia. Ibetimi edi ya ajula kerie bie di waha. Amanye ben ibetimi atiti ya nene ntem. Debi minuya. Oma hon kwenda. Atiti ya nase edi ya die. Ehi bia na ajule se unyankupon edi uhyambo. Na yensu debi kura u. Ota ibetimi esi unyankupon don temo kwenye. Ota washa da ahyehye na kye se enkrofo bi ebehye da ahyehye ota no nanso entumi entiti woni nyankopon do ntem kra ana okom ana adaja ana ahudie ana afuna weni po ho abasamu a efiri ono ani sue hunumu na na onim se wenum kra mpo no entumi ntiti ye ne Kristo do ntem roman 14 watwinyiche mu adua sansia no se de wache se wonti woku ye ndan nyina obu ye nsenyante a wokoku won Yanhwe enyum ngoma etoso edianan na nchimu adionu mienu. Na wonti no kunye nda nyina, obuye nse nwan a wokoku won. Weni ahote mfo mfo ni hunhu a, ye wowa adum mrei mu. Biduma kuma nyina ye agidi. Sa wei eye obonsama hyehyede ene ye bia oyɛ, ade tie nyankopon ebe bia ne. Afia safo no nso abakosam ho, eda wo ye di kra. Na so menua, wugyina me nyankopon a, obegye wo bibia mu. Me kai me jume edikanye. Sahabre no, me di mfiedu numpe. Ewa bebi ya yoku mwaton. Na me bendye ukuta se kanye na anamnua odi chwa ujwanye no emene shawono. Na yadie bia yu hupa. Eko mihunu mwase, na ewose me kwa bwantene kwa kwa jimfra maka krampu. Na minia, uwe niya, ewa tutu unyamia huti yifu obi numu eneia awele hupa. Na yensu, wenu munti mintiti wono mwani nyanku ponda ntemuda. Njichimwedu ya sanson. Nansu wenu nyina mu no ye nam de odo ye no so edi nkunimu ebroso no ebesi den e na odwan a wode no kwa kokunu etumi abeye nkunim difo ama yeyi eno na ye nwanwa okrisoso mu no yesi nkunim difo no ase ne se ubenya mwa efiri ofoforo bi nchen ya ebe ma nkunim die de otumi hwema ye ni nchuo no enkunim die ne ye urade dia enkunim die abra abo no enye ye dia Eyo ono na brabo. Afi ye nko huye njichimwe diasa engo chwe ni ye diasa enkron kono mno. Na mjidi ampasi uwu. Ana nkwa. Ana abofo. Ana etu mfo. ana aniema ewo ana aniema ebeba ana ahoden ana osoro ana ebunu ana ahoden ana abodi afoforo bia ntumi ntete ye ni nyankopon do a ewo ye urade Yesu Kristo emu ntem owu mpo ntumi ntete ye ntem na anokwa edie bekwa kopie onyankopon nakasa enim tete ye Kristofo no a urade ntokum wo no wodi owu ehunohuna ehunohuna awo na weyesa na wonyi ano ne se mu urade dia no kan se mi de urade ase wodi me bekọ urade nyankopon nanim ho no ntentem kura wo be kuma dia ene wo pesa wo mame expressway e de kọ urade Yesu Kristo nchen wonti mnye ni pasa empepi no e de nse e be hia enkwa sense e be hia wu na enso abrabom nsohwe abrabom ntwudie abrabom abasambu de yenim amane hunu ni nyina ntumi ntete ani nyankopon do a ewo Kristo no ntem eniema e wo ho no kire niema atwa ye hu hia eniema e ba no so kire da chi niema ade foforo bia wa bo efa bi foforo bia wo pepe so bebo din no entumi entete oni nyankopon do ntem bibie ni ho minua enkwa je ye odo asem wo ye do ne fi se ono odi kan do yen bibie ni ho no ma ebetumi atete ani nyankopon do ntem ya fobuo no a wa ye firi ho no ene ye di hye saati ya yesu nyase ene ye di ntitimu a entumi ma ye ne ntem no susu no ye di ewiye si uti ase ne mompa ye da ja ye da wasu bebere woni ya wa kire kire yen ye sre na nka wa bie ye ni na nka da bia ye di saa odoyi a wodi asi ho no mu ama ye kutemu dendendin na ya ma ho kwan ama ade afoforo bia ama gye no emfiri ensem ewo yesu din mu amen.
Oni ya tie, ya tipi rebu, unyami nasem ye mkwa. Tie,
mijidi so nyanko ponge shira wene. Efi juada kusifia debia, ya di Bible mu nanti ye jume di bremo. Fa radio tu he ya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Aye television international ni transwear radio 4. Ano wadi Bible mu nanti ye jume di bre wii. Se wuhi anche chirimubi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba television international. P.O. Box. GP 13993 Accra, Ghana. Ana ube tumia freye wa telephone number sa edidi so iso. 0302-508-321. 0304 72586 39 0547 26 39 and 02732442396 and 02032 97578 02032 97578 So address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.